Жыхары ды госці Менску зараз маюць магчымасць убачыць плакаты з тлумачэннем, што такое ружа, чырвонагаловік, гарэзлівасць ды іншае. Праект у падтрымку беларускай мовы «Багацце, смак, прыгажосць беларускай мовы» рэалізаваны прадстаўніцтвам кампаніі Samsung у Беларусі з дапамогай беларускіх фатографаў, блогераў ды журналістаў. Як тое ацаніць? Ці ёсць у гэтым сапраўдны крэатыў? Вось з гэтымі пытаннямі я хачу звярнуцца да ветрамеханічнага супрацоўніка рэкламнага агенства Адліга, чалавеку вядомаму ў інтэрнэце, вядомаму ў музычных колах. Вецер механічны, свабода джаз, вітаю вас.
Добры дзень.
Добры дзень. Дык ці ёсць у гэтым сапраўдны крэатыў?
У спробе рэкламаваць беларускую мову сярод беларусаў ёсць крэатыў. Гэта незвычайна. І трэба аддаць даніну павагі Самсунгу, які за свае кроўны грошы ажыццявіў такую кампанію.
Я выдатна разумею, што вы сочыце за ўсім тым, што адбываецца на рэкламным рынку. Гэта была першая вось такая беларускамоўная акцыя. І ці гэта проста тэндэнцыя апошняга часу, што беларуская мова ўсё больш актыўна, ну, гэта так я думаю, пачынае ўжывацца ў розных рэкламных праектах.
Гэта не першая, але найбольш актыўная кампанія апошняга часу, прычым зробленая з у гэтай рэкламе прадукт ёсць мова. У беларускай мове рэкламы многа, але там рэкламуюцца цалкам канкрэтныя прадукты: мабільныя тэлефоны, хлеб і тво, што заўгодна. А тут рэкламуецца мова.
Я не памылюся, калі скажу, што вось гэтыя плакаты ўжо выклікалі пэўныя варыяцыі ў тым жа самым Фейсбуку, а таму яны з'яўляюцца такой з'явай, на якую звяртаюць проста-напроста ўвагу. Вы згодныя?
Звяртаюць увагу, бо гэта чапляе. І чапляе як наражаючы пэўныя пазітыўныя эмоцыі, гэтак і абсалютна негатыўныя. Згодны, што гэта чапляе.
А ў якім сэнсе негатыўныя?
Ну, найперш, то, што я магу сказаць асабіста, не ацэньваючы прыкметы пісьменнасці самой рэкламы, але мяне бянтэжыць тое, што беларуская мова нам падаецца як нейкая экзотыка, а знаёмцеся з парачкай словечак. Дарэчы, яны тут перакладаюцца на нашу мову, на нашу рускую мову, вот так вот.
Ага.
Это абсолютно негативная конструкция.
Ага. То бок, я так разумею, что вы бачите и плюсы, и минусы в этой з'яве. А все ж таки, чего больше?
Плюсы? Плюсы есть категория, напевно, техничная. Удало обранный формат. Гэтые щиты, размещенные у формате так званых CC-гайтов, гэта невялікі фармат, каторы разлічаны пераважна на мінакоў, каторыя могуць зачапіцца, спыніцца, уважліва паглядзець, што там ёсць. Гэта не борды, каторыя ў асноўным працуюць на аўтамабілістаў. Удалы фармат. Людзі маюць час ўсё прачытаць, што там пададзена. Удалая тэхніка. Ёсць прыгожыя людзі, прыгожыя расліны, прыгожыя жывёлкі. Вельмі ахайна па-дызайнерску і разам з тым эфектыўна пададзена карцінка, пададзеныя словы. Ну, прыгожа зроблена.
Скажыце, а прадукцыя вашага рэкламнага агенства «Адлігі», яна цалкам беларускамоўная ці не?
Не факт, што яна цалкам беларускамоўная. Прадукцыя розная, замоўцы гэтай прадукцыі розныя. У нас ёсць і фіны, замоўцы рэкламнай прадукцыі на фінскай мове для фінскіх рынкаў.
Ну, гэта зразумела. А ваша арыгінальная прадукцыя?
Наша? Важна беларускамоўная. Але не цалкам. Англамоўная, сустракаецца расейскамоўная.
А як вы... Ці рабілі вы некія назіранні? Якая больш ахвотна купляецца, набываецца?
Глядзіце, кім?
Ага.
Нельга разглядаць усю сукупнасць патэнцыйных спажыўцоў. Сярод іх ёсць маладыя, ёсць жанчыны, ёсць мужчыны, ёсць беларускамоўныя, ёсць тыя, хто з сімпатыяй ставіцца, а ёсць індыферэнтныя. Ну, па-рознаму.
І апошняе тады ў мяне пытанне да вас, шаноўны вецер механічны. Як вы думаеце, тэндэнцыя ўжывання беларускай мовы ў рэкламным бізнесу, яна будзе пашырацца ці гэта і далей будуць нейкія такія асобныя акцыі?
Яна будзе трымацца ў межах пэўных статыстычных паказнікаў, якія праз грамадства праходзяць, праз музыку, праз кнігі, якія мы чытаем, праз усе камунікацыі, будзе 10-15-20% рэкламы беларускамоўнай, таму што ёсць 10-15-20% людзей, якія дадзеную рэкламу будуць трактаваць як з нейкім пазітыўным зарадам. І пакуль гэта разумеюць маркетолагі, яны будуць гэтым карыстацца. Калі ў нас стане 90% рэкламы беларускамоўнай, каб выдзеліцца, каб скокнуць вышэй за канкурэнтаў, будуць даваць рэкламу на расейскай.
Дзякуй вялікі. Пра смак беларускай мовы разважаў вецер механічны, супрацоўнік рэкламнага агенцтва.